sun raadioni sagale Ameerikaati. Sagantaa raadioni sagale Ameerikaa wixata hagaa jimaataa galgal saatii 2 wadhakka haga saatii 3 tafaan romootiin jalqabnu kaardaa ammaantan jalqabnu. Kalchum sannagaa isaanii warra bokkaa kuuftanii horiin bokkaa raafe. Ebilee 24 bara 2014 isaanii raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC dabruu jirti caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuun akka mul'atan. Ansoraa Lageetsan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii haleellaan boombii Naayiroobii keessaa lubbuu namaa galaafate mataa oduuti.
Kam kaaniin ammoo muummeen ministeera Itoophiyaa dinagdeen Itoophiyaa baranaa silaa harka 11 qabxii 3 yookaan ammoo harka 11 olitti guddachuuf eeganii wanti tokko tokko waan hin guutaminii fi hagas hin geenye jedhu. Gam kaaniin ammoo qophii fayyaa taardaa keessatti xiixaa yookaan ingiliffaan afaan ingiliffaatiin azmaa jennu maalitti namatti fidaa maalirraa dhufuu danda'a. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota warsuudhaan kibbaa naga dhowwu adabuuf qophii jira. Waan arsanii qophii isin keessaa tokko oduun jalqabnatu jube.
Mootummaan isaanii gargaarsa biyyootii guddatan irraa argamuuf jecha jijjiirama imaammataa godhee kan hin beekne ta'uu kan ibsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalany gara fuula duraattis gama kanaan jijjiiramni dhufuu kan hin jiraanne ta'uu ibsaniiru. Muummichi ministeerichaa kana kan beeksisan seera farra jaalleewwan saala wal fakkaataa baasteen dhiibbaa Ugaandaa irra kaame ilaalchisee gaaffii ka'eef deebiinaa kennanitti ture. Gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalany yoo har'a mootummaan isaanii ijji 9 dabraan hojjete paarlaamaa Itoophiyaatti dubbate waan gama siyaasaatiin, gam bulchiinsaatii fi gara dinagdee guddisuutiin waan hojjetame ni dubbat kan jedhe. Namni tokkochi paarlaamaa keessi jiru ka paartii mormituu Dr. Ashabbir Gabree Walde Giyoorgis yoo biyyooti guddatan dhiiraaf yookaan dubartii lamaan wal fuusisuu fi mootummaan mirga nama dhowwan ammoo in adamnaa jedhan kanatti. Qarqaarsalleen dhowwannaa jedhan kanaani maal jettan akka bulchaa biyyi tokko jennaan Dr. Ashabir akkan jedhe gaafate.
ከለጋሽ ሀገራት ብድር እርዳታ እንደማይለቀቅላት እየተገለጸ ይገኛል።
አክ ቡልቺቲ በይቶክቶክቲ ቀርቃርሳ አርገጩ ፈሞ ዋን ፈዲ ኡመታ ጉቱ ማለንታን ራት ማልጀዳኒ ከስመቶ ዮዩ በይቲ ዱራን ዋን አከና ወጀታኒ ቀርቃርስ ዳባማን ጀታኒ የጀዳኒ ትጋፈት ኦቦ ሀለ ማርያም ሞከን ጀድ
እርዳታ ለማግኘት ስንል ፖሊሲያችንን የሸጥንበት ሁኔታ የለም ወደፊትም አይኖርም
ግርጋርስ አርገጩፍ ጀነ ህማማት ከንንጉርጉር እንጉርጉሩለ እንጅራቱ ለወነ ከሴታቱ ለወሪ ቀርቃርሳ ከንኑለኒ ሆሪፉ ከንኑፊ ከንኑ ዳቡ ንሳኔ ምርግሳኔት ምርግ ቀበለ ወረ እሞ ሰርጀር ቀርቃርስ ከንኑ ካን እንጃለን ጀዴቲን ዱበቱ አብዲ ዋንሳኔ ራ አብዳቴ ዮካን ሞዋንቲን አደበሙለ በኩማለ ካና ፉደቹ ዳቡንሞ አርካባ ፉዳቱ ጅርት ኡምታቴ ሁዩ ከኑፍ ከኑ ረቡለንሞ አርክወር ቀርቃርስ ከኑ ጅርት ይጀድ ኢትዮጵያና ክብይቲ ቢያ እሲት ዲራፍ ዲርቶ ካንድ በርቲ ለማወልን ፉኔ እኔ ይምቱለ ሰርጀጀባ ረት ከት ታቱለ ዱቢንቱን ፓርላማ ከሰ ተመት ምርቲን አርገን ይረት ማሪያቹ ጅረን
ሀሌላን ቦምቢ ከሌ ሰቡ ፈተ ፖሊሲ ናይሮቢ ጭነት ደው ፖሊሲ አፍር ደበለቴ ነሞታ አፍር ገላፈቹሳ አንገውን ኬንያ በክሴ ጅራ biyyattiin shakkamtoota shoroor keessotaaf kooluugaltoota seeraan alaa adamsaa jirti. Bakka dhoohinsi sunitti dhaqqabe fuullee abbaa suuqii kan ta'e Bosooko Mugendi akkas jedha.
It just went off. I heard a big sound like a thunderstorm. Then I saw
inuma ol tokkaate waan akka mandiisuu dibbisa dhagaye. waan akka aaraatii fi ibidda argee anillee achi baqadhe suuqii tiyya cufachuuyyuu kubin qabu.
Poolisoonnis dhoohinsa sanaan du'an konkolaataan dhukaa sana baatee deemaa ture. Karaa sirrii hin taane irra waan deemeef dhaabsisuun yeroo koranitti ture. Boombiin sun kan dhohe jedhu aangawaan poolisii hawaasa sanaa Patrick Lumba.
The two police officers entered in their vehicle followed by our patron car.
Poolisoota lamaan makiinaa ofii duudaniitiin yaa'an makiinaa lafa eegutti fa'an isaanii dhufu. Yoo buufata poolisii gaan waanni cuftinuyyuu waan dhumatti fakkaatti achii dhukaate.
Lumbaan akka jedhanitti shakkamtoonni sun tarii qophee televiziyoonaa naannoo sanatti geggeessamuuf ture irratti haleellaa oofuuf karoorfatan. Kanneen adeemsa nageenyaa Sudaan kibbaa keessaa jeeqan irratti tarkaanfii cimaan akka fudhatame malee siviiloonni dararamuutti fuufu jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti hoogganaan nageegumsa beeksisaniiru. Margaret Bashir akka gabaasteet miseensonni gola nageegumsaa wayita hokkorri lubbuu galaafatu hammaata adeemitti Sudaan kibbaarra ugura kaa'uuf mari'ataa jiran gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
Hoogganaan nageegumsaa tokkummaa mootummootaa Herv Ladsous kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin okkarri baatii muddee keessa Sudaan kibbaa keessatti ka'ee deddeebi'ee geggeeffamaa jiru dhaabachuu qaba jedhanii jiru.
It must stop immediately. Yet we see that neither party
ammumtan dhaabu malan ariitiin paartileen tokkolleen uyyuu ilinyaaphaatiin wallaaluu hin dhaabnan malle. Waraanaa dhaabnaani jari kun jisadiin duratti irga kajiisa deessuun ardhoolu ardhalle akkuma durii kan jiru waraanallee hin dhaabne tuniin ammoo waan akka warri araara hin feene agarsiisaati. Waadaa kan galanillee akka cabsuu jiran agarsiisa.
Kaleessa walga'ii atattamaa akka gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa irratti eega ibsa kennanii booda tuta gaazexeessotaatti kana dubbatan kutaa yuunitii magaalaa Bentiu keessatti ajjechaa uummata fayyaalessa irratti geggeessameef kutaa Joonglii magaalaa Boor keessatti aleellaa mooraa tokkummaa mootummootaa irratti geggeessame dabalee hokkara Sudaan kibbaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti mari'achuudhaaf walga'ii atattamaa sana waame golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa nageegdota 1800 kan Sudaan kibbaa keessaa qabu tokkummaa mootummootaa hokkaricha dhaabuudhaaf nageegdota dabalataa gaafataa jira. Garuu haleellaan ittuma fufee jira. Gurmuu ergama tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaa keessaa fi mootummaa biyyattii gidduu hariiroon turellee hammaatee jira jedhama. Humnoota tokkummaa mootummootaa fi mootummaa Juubaa jiru gidduutti waliigalteen mallatteessame deddeebi'ee diigame. Naga eegdonni akka hojii isaanii hin hojjenne taasisaman jedhu Ladsous. Akka aangawaan nageegumsa tokkummaa mootummootaa kun jedhanitti gurmuun ergama tokkummaa mootummootaa UNMISS gara dhimmoota 4 jechuun gara uummata siviilii tiksuu, gargaarsa namoomaaf karaa banuu, mirga dhala namummaaf deemsa araara Sudaan kibbaa jaarsummaa IGAD'n geggeeffamu gargaarutti fuula isaa deebifatee jira yeroo ammaa.
Achuma Sudaan kibbaa keessaa kanneen siviiloota irratti haleellaa raawwatan irra ugurri sadarkaa addunyaa akka kaa'amu tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi Samaanza Paawer waamicha dabarsan. Paawer haala Sudaan kibbaa ilaalchisee walga'ii atattamaa golli nageegumsaa kaleessa geggeeffate irratti hirmaatanii jiran. Gurmuun ergama tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa akka jedhetti ribxi loltoonni erga ebla 15 Bentiu qabatanii booda sanyiif gosaan adda baasuun namoota 100 lakkaa'aman fixan. Dubbi himoonni ribxi loltootaa garuu ajjeecha sana raawwachuu haalan. Paawer ergaa tiyuutarii kaleessa galgala erganiin hokkarri booddanaa kan Sudaan kibbaa keessaa bifa isaa jijjiire mootummaan naga eegdota irratti haleellaa oofaa jira jedhan. Abbaan umurii gurbaa irran deebi'aa. Abbaa gurbaa umurii waggaa 16 kan dilbata darbe boolloo gommaa xayyaara Saanoozee Kaaliforniyaadha gara Maawii dhaqaa ture keessa dhokatee deemaa ture oduu isaa yeroo jalqaba dhagaan kariifatan ta'uu sanboodarra ilmi isaanii fayyaa ta'uu irratti boqonnaa kan argatan ta'uu abbaansaa ibsanii jiran. Gurbaan Yahyaa Abdii jedhamu balalii sa'aatii 4 sanarraa lubbuun baraarame yeroo ammaa hospitaala Hawaayii keessatti wal'aanamaa jira. Abbaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti oduu sana kan dhagaan kutaa tajaajila poolisii Hawaayii irraa bilbilaan ta'uu dubbatan. Mucaan isaanii jimaata darbee yeroo dhumaaf arguu isaaniif wal ta'uudhaan sagada jimaataa irratti hirmaachuus dubbataniiru. Imala sodaachisaa akkasii ilmi koo geggeessee televiziyoona irraan wayitan dhagaye rabbi isa oolchuusaaf galateeffadheera jedhan. Ilmi isaanii yeroo mara Afrikaatti deebi'u kan fedhu ta'uu dubbata. Haala gamasiif garuu yeroo ammaa deebi'u kan hin dandeenye ta'uu itti himaa turre jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi Jaappaaniin haleellaa irraa ittisuuf waadaa seente ni eegdi jechuudhaan pirezidaant Baraak Obaamaan irra deebi'uun mirkaneessan. Kunis Tookiyoof Beejing kooti jechuun kan irratti wal lolan odola galaana Chaayinaa gama bahaa kan of keessaa qabu ta'us tuqaniiru. Har'a Tookiyoo keessatti muummicha ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee waliin erga wal arganii booda Mr. Obaamaan odola Senkaakuu laalchisee Jaappaan haleellaan irra gaha taanaan Yuunaayitid Isteetsi akka irraa ittistu waliigalte ishee dirqisiisu kan haammatamu ta'us mul'inatti dubbataniiru. Miseensi humna nageegumsaa Afgaanistaan hospitaala Kaabul keessaa irratti dhukaasa banuudhaan doktora Ameerikaa sadii galaafatee jira. Haleellaan har'aa kan raawwate hospitaala dhaaba gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi keessa maaddeffate kan Cure International jedhamuun geggeeffamu irratti. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi kan gamasii ibsa Twitter irratti maxxanseen gadda guddaadhaan haleellaa hospitaala Cure irratti raawwatameen lammiiwwan Ameerikaa sadii du'uu isaanii mirkaneesseera. Angoon Afghanistan akka jedhanitti lammiin Ameerikaa arfaffaan kan madaa'e ta'uusaaf kanneen du'an keessaa lama doktorota abbaaf ilma kanneen yeroo hareellaa sana hospitaala sana daawwataa turani. Doktor ajjeefame sadaffaan keellaa hospitaala kaabul keessaa waggaa torbaaf hojjetaa turan. Namni hareellaa sana raawwate humna nagaa eegsisu kabiroodhaan itti dhukaafamuun madaa'eera. Dubbiimaa ministirii dhimma biyya keessaa Afgaanistaan Saddiq Siddiqii akka jedhanitti shakkamaan sun to'annaa poolisii jala kan jiru si'a ta'u qorannaan geggeeffamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Meetir baandii fi televizyiinii irraa illee nu caqasuu jirtanii. Televizyiinii irraa immoo Naayil Saat irraa nu caqasuu jirtanii nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan fedha barra. Muummee ministeera Itoophiyaa Hayyoo Hardhaa hojii sagallan dabranii mootummaan isaanii hojjate paarlaamaatti miti waan hedduu magaadha. Dinagdeen Itoophiyaa kasila harka 11 qabxii sadii guddattiin eegan akka itti eegan hin taane jedha. Gamkaaniin ammoo akka masriin marii araaraa ta'a hojii hidhaaf bayaatan irratti mari'atanitti deebitu addunyaan dhibba godhuu jirtii jechuun dubbatu. Gamkaaniin ammoo Suudaan waliin keessumattuu Suudaan waliin waan lafa irratti wanni waliigalleetiin mallatteessine haara hin jirtu jedha muummeen ministeeraa. Kunin mallaskaachuu ammaatti oduudhaan Finfinnee erge gara namoota san deebisa.
Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny gabaasa raawwii hojii baatii sagalee arra paarlaamaa biyyattiif dhiyeessan keessatti ka duratti fuuleffatan toora dinagdeetiin hojii warra hawwataman jedhanitti ture. Keessumaa yeroonsaa gara xumura karoora misoomaaf jijjiiramaa kutaa duraa ka waggaa 5 ta'uu eeranii guddinni dinagdee biyyattii ka bara 2005 dhibbarraa harka 11 akka ta'u kan eegamaa ture ta'iyyuu guddinni argame dhibba keessaa harka 9.7 ta'uu beeksisanii kunillee guddina baay'ee saffisaa ta'uu isaa hubachiisan. Guddinni dinagdee bara dabree akka karoorfametti milkaa'uu hanqachuu isaatiif kanneen sababaadha jedhanis tuttuqanii turan muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam. Biyyattiin waggoota kurna dabraniif giddugalatti dhibba keessaa harka 9.9 irraan deebi'a. Dhibba keessaa harka 10.9 akka guddataa turte hubachiisanii tilmaama guddina dinagdee bara kanaa jechuun ka bara 2006 beeksisanii jiru.
በ2006 በጀት ዓመት የ11.3% እድገት እንደሚመዘገብ የተተነበየ ሲሆን እድገቱም በሁሉም ኢኮኖሚዎች
ገነዱፍ ባር ኩምላማፍጃ ሀርኩ ቁዳን ኢትዮኮቲፍ ቀብጢ ሳዲን ጉደናን ኤገኔቲን ታን ኤጉጅራን ጉድን ገምጩፋኑ ዩ ኤገታን ከሳ ቆኒ አርከ ሰደቲኒ harka 8 qabxii 6 industry fi tajaajili gara harka 21 qabxii 4 fi harka 10 qabxii 5 wal gulguddatanii jedhaniitin eegutti jiran.
Tilmaama kana guutummaatti milkeessuudhaaf toorawwan dinagdee adda addaatti sochiiwwan godhamaa jiru jedhan tarreessanii jiran. Keessumaa toora qonnaatiin bu'aa argame kabara dabree waliin madaalanii dubbachuudhaan galatoomsatanii jiran. Ragaa istaatistiksii waaltaa maqaa dha'uudhaan oomishni dheedhotaa ka bara dabree waliin innaa madaalamu dhibba keessaa harka 15 guddachuu isaa dubbatan. Gama daldalaatiin garuu bu'aan wal fakkaataan akka hin argamiin eeranii jiru.
የግብርና ምርቶች ኤክስፖርት በአማካይ 9% እድገት የታየበት ቢሆንም
ወንኒ ቆንራ አርጋታኒ ሆና አላት ረጋታኒ ወልመቱ ዴብስኖ ላለኒ ሐርካ ሰገሊን ጉደቱለ ተንከስ አቡኒ ቆዱ ጉደ አከቀቡ kaan ammoo diqqaachaa dhufuu bu'aan qonna irraa argatan yookaan eegatanii harki 80 bu'aan hagisilaa itti yaadamsuun itti argamuu dhabuu fa'a.
Kanaaf fallisaa oomishaalee gabaa addunyaa irratti gatiin isaanii gad bu'e qulqullinaaf baay'inaan dabaluudhaan hirrina uumame guutuu akka ta'e dubbatan muummichi ministeera Itoophiyaa kun. Gabaasaa isaanii keessatti hojiiwwan ijaarsaa guguddaa mootummaan geggeessamuuf bu'aa isaaniillee tajaajilawwan fayyaaf kabarnootaa akkasumas kanneen fakkaatan tuttuqanii jiran maallaqa galii mootummaas ta'e maallaqa qusannaa bu'a qabeessa balleessaarraa kan qulqullaa'ee fi tartiiba ifa ta'een kan hojiirra oolfamu gochuudhaaf carraaqqii jalqabne jabeessinee itti fufnaa jedhanii jiru. Garuu miseensuma paarlaamaa ka garee mormituu tokkicha ta'an obbo Girmaa Sayfuurraa dhimma kanarratti gaaffin isaan mudatee ture. Oditariin olaanaan dheengadda gabaasa baase irratti maallaqni mootummaa biliyoonaan lakkaa'amu akka malee balleessamuu dubbate. Kan akkamitti ilaaltu gabaasaan oditarii hojiirra oolfamuudhaaf agam deeggarsa simbiraa argata ka jedhu ture gaaffiin dhiyaate. Dhaabbatichi oditii hanqina dhaabbatoota jiru ifatti akka sakatta'ee baasu mootummaan deeggarsa guddaa kennaafii jiraa jedhanii jiru Hayilemaariyaam. hariro biyyi isaani biyyoota ollaa waliin qabdu laalchisuudhaanis dubbatanii jiran. Muummichi ministara Itiyoophiyaa kun kan Eertiraarraa kan hafe mootummoota biyyoota naannoo biyyoota ollaa waliin hariiroo baay'ee gaarii akka qabanii fi hariiroon kunis yeroodhaa yerootti akka guddataa jirudha kan isaan dubbatan. Uummata Itiyoophiyaa fi uummata Eertiraa gidduu hariiroon gaariin jiru akka itti fufu kan jajjabeessan ta'uu eeranii, mootummaan Eertiraa garuu yoo karaasaa hin jijjiirre yookaan daandiisaa hin jijjiirre dhiibbaa gochuu itti fufnaa jedhanii jiru. Ijaarsatti salagabbayaa iddaasee jedhamurratti walmuddiinsa masrii waliin jiru laalchisuudhaanis masriin wixxifannaa barbaachisaa hin ta'in dhaabdee waltajjii Sudaan waliin itti jirru marii biyyoota sadiitti akka deebitu gochuudhaaf akka hawaasni addunyaa dhiibbaa irra kaa'u gochaa jira jedhanii jiru. Daangaa Itiyoophiyaaf Sudaan ilaalchisee mootummaan Itiyoophiyaa waliigaltee haaraa mallatteesse jedhamee kan dubbatamu ilaalchisee mootummaan keenya waliigaltee daangaa haaraa Sudaan waliin mallatteessan qabu jedhanii jiru. Obbo Hayilemaariyaam,
Amantaan caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washiingtan DC'tti sa'aatii 1:46 deemuu jirti. Isaanii biyyi jirtan iraadhoon caqasuu jirtan achi namoo waarii teessanii jirtaniif gara 2:46 deemuu jirti. Sirbi ardhisaniif illee ka Biyoonseeti. Biyoonseen tuni nama kennaanuu sirbi jalqabee keessumattuu iyyuu Ameerikaa fa'aa keessatti guddoo beekamti. Sirbiisii ka meektiruu irra kenneetiin waan isitti deebina. Sirba kana jidduutiin kun Biyoonseen tun Houston, Texas Ameerikaatti dhalattee sirbituu Ameerikaa beekamtuu keessaa maqaan sirba isii bebeekamtuun R&B, Poppy fi Soul jedhanii bebeekamu kana. Dhirsi isiilleen Jay-Z'illeen akkanumas sirbaan beekamu. Horiin isii lafa qabdu gannaa 2012 keessatti gara $1,350,000 sirbi isii kaardhaasaniifillee Love on Top jedha. Jaalaltii olaanuu maltee jettee waan jaalali isii gammachiisa dubbatte. Tam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii borii keessatti qophii misoomaa dabalee gargaraa qabna. Nu caqasaa jenna waan hafe dabarra. Qophii fayyaa. Biyyi nu keessa jiru tanaa fi biyya hedduu xammitii cabbiin ta'an dabartee kaaduu ka mukii baala baasee biqiltuun hedduulleen daraarteetiin waan hedduun nam gammachiiftu. Gamkaaniin ammoo ammiti keessumattuu iyyuu mukkeen akkanaa daddaraaraan kun faanii yeroo funnaan nama duudan. Mari torban dabre keessatti dhibeetiixa yookaan ingiliffaan asmaa jennu kanaa fi dhibifunnaan nam duuchu saayinisiifaa jennuun kan irratti waan hedduu dubbanne. Mee saayinisiin tuniin maanta namatti fidaa maaniin ofirraa dhowwuu danda'anii irratti jaalanneen Dr. Tujumaa yaadataa Finfinnee dubbifte gara isaan deebisa.
Maddi dhukkubichaa yoo baay'ee tuqqaadamuu banama saayinisii kana gara funyaanitti yoo dhangala'uun isaaniin deemuu dadhabuu dhaqee tuqqaalamee tuqqaalamuun sun dhangala'ummaa baatu saayinisaayitis jedhamu sana uuma. Yeroo baay'ee wanta ijaan hin argamne maayikroo orgaanizimii seennu infeekshinii uumu jechuudha.
Namoonni tokko tokko dhukkuba saayinasii kana yeroo daraaraan biqilee yookaan yeroo margi guutummaatti margudha kan isaan dhukkubsatan maaliif kun?
Saayinosaayitisii mataasaa fiduu kan danda'u dhukkubni alerjii kireenaayitis eeggamsa funyaanii jechuudha. Inflaameeshinii of the nose jedhamu ingiliffaadhaan. Yommuu inni kun jiraatu. Sakirishin yookaan dhangala'aan hin baay'ata funyaan keessa banamni saayinasii sanaa hin cufama jechuudha. Kanaaf alerjii kireenaayitis inni jedhamu kun saayinosaayitisii fida namatti.
Inni alerjiin sun immoo haala qilleensaa sanaa wajjin deema.
Akkaataan ka'umsi alerjii kireenaayitisii kun astmii wajjin tokkumadha. Yeroo baay'ee daraaraa eegee siizinii eegee kan ka'udha dhukkubni isaa. Namoonni alerjii kireenaayitisii qaban keessaa dhibbeentaan torbaatamni. Asmiis ni qabaatu wal duukaa jechuudha. Iddoo isaa adda addadha malee ka'umsi isaa tokkumadha jechuudha. Alerjii kireenaayitisiin gubbaa iddoo ujummoo warra gurguddaa qabatu inni sun immoo warra ujummoo warra gara gajjallaa qabata asmiin.
Namni saayinasii qabu mee mallattoo maalii kenna Dr. Dajuma?
Namni mallattoo saayinasii qabu tokkoffaa dhangala'aan karaa funyaanii baay'ataan hin furrii jennu jechuudha. Fuularratti ulfinni yookaan dhukkubni itti dhagahama karaa saayinosaayitisiin sun jiru gara maddii jechuudha. Kan biraa immoo funyaan cuqqaalamuu isaatti dhagahama nama sanatti yoo baay'ate immoo dhanna keessa yoo tamsa'e immoo qaamni ho'a dhukkubbii mataa qabaachuu ni danda'a midhaan fadhawuu ni danda'a.
Dhukkuba saayinasii kana oguma baqaqsanii hodhuutiin nama dhukkubsate gargaaruun ni danda'ama moo qorichuun?
Yeroo xinnoodhaaf kan dhufu saayinasaayitii nyaan jedhamu jira torbanaaf ol booda kan hin jirre jechuudha. Inni tokko garuu yeroo dheeraadhaaf dhanna keessa deemee kan turu jira. Ji'a sadii booli kan turu jechuudha kan itti hin fayyin. Yeroo baay'ee wanti kun wanti tuqqaalamu wajjin jiraachuun isaan sakatta'oo tokko tokkoon argamuu ni danda'ama. Kanaaf ummaa sana baqaqsanii wanta tuqqaale sana baasuun ni danda'ama ummaa akkas turu. Saayinasii warra xurunnaaf turu garuu qorichuma xinnoodhaan fayyuu ni danda'ama.
Carraan lammaffaa immoo deebi'anii waan kun nama cuqqaaluun immoo jiraa egaa baqaqfatanii baasanii booda.
Akkaataa isa tuqqaale sanatti murtaa'a inni kunidha. Tokko amma gatii ta'uu danda'a inni kun deddeebi'uunsaa baay'ata tokko tokko immoo akkasuma kaansariis kan ta'an jiru waan adda addaadha waan kana fidu akkaataa isa cuqqaalama sana fideetudha inni deebi'ee namatti kaasuu danda'u kan jedhu kan murteessu.
Dhumarratti akkaataa aazmaatiif akkaataa saayinas yookaan saayinosaayitis jennu kan walitti fiddanii walitti fakkeenya isaaf. Adda addummaa isaa tunaa ibsitanii.
Saayinosaayitisiin yeroo baay'ee kibinni isaa akka asmaa miti garuu hojiidha nama dhawuu danda'a midhaanfaa nama dhawuu danda'a wanti guddaa jijjiiramni isaan gidduu jiru inni sun ujummoo qilleensaa isa gubbaa isaa inni miidhu. Asmiin ni jennu garuu ujummoo isaa gara gajjallaa gara sombaatti siqanii kan jiranidha kan inni miidhu. Kanaaf somba yeroodhaaf akka qilleensa hin arganne godhee. Dafee namni gara mana yaalaan deemnee asmiin ajjeesuu ni danda'a. Saayinosaayitisiin garuu akkas cimina hin qabu.
Lamaanuu garuu gosuma alerjiiti.
Baay'inaan gosa alerjiiti. Wantoota adda ba'an mana yaalaa keessa wanta tokko tokko jiraachuu ni danda'u garuu baay'inaan akka qorannoodhaan argametti alerjii wajjin wal qabatanii ta'an jiru.
Yaadi gara biraan na hafe jettan jiraa?
Gara biraa gaa namoonni yommuu asmii qabaatanii. Mana yaalaa dafanii dhaquun baay'ee barbaachisaadha. Wanta hundumaa sirreessanii qoricha laachuudhaafis wanta xinnoodhaan yaalamuu danda'a wanta guddaadhaan yaalamuu danda'a kan jedhu baruudhaafi mana yaalaatti dafanii deemuun barbaachisaadha. Qoricha wanta sana yeroo xinnootti jijjiiruu danda'u yeroo hundumaa manatti qabaachuunis baay'ee ni gargaara jechuun barbaada.
Dr. Dajumaa yaadataa ibsa bal'aanuu kennaniif galateeffachaa wallee kanaan mata duree hafeetti ceena. angatu balcha heddu galate fanna daimman yero dalatan ulfinni qama sani tikkote erga dalatan ibod baati sadi gadif qof annan harmayo argatan umri derechu kes dukuba onnefi dukuba sukkaraf kasat ilamu malantau qorannan hara gaggefame beksisejira Jessica Berman as Washington rakka gabastet Qoratton University Northwestern namota umrinsani digdami afuri hanga soddomi lama gidduta irratti qoranna kana gaggesan qorannan kun bara 1994 afur kessa wali galan namota undumarratti kajalqaba meyotau samboda jolle dargaggo kuma torba kannen kuta torba qabe hanga kuta 12 baratanif wagga 10 calaf qorate jira Thomas McDade Professor at University Northern Western Utah qoranna amma gaggefa mekana barresun mattansaniru akkasan jedanit gayesson yero daimumma sanit ulfinni qama sanit qoture akkasumas batileti qof annan harmargatan ghost protini dukuba onne fiduf sat ilamu malu jedan
higher birth weight babies and babies that are breastfed for longer periods of time will have lower levels of inflammation as adults
jolleni erodalatan ulfinni qama sani guddata efi erod eraf annan arma hodun guddatan yeroge summa sani tidibeonne fi dukubota umriyo jin hidata qabachun dufanif insat elamani jedan kanaf jech annan arma humna qamni nama dukubo furra ittisuf qabu dabala jedu dukubota bara umri ge summa tidufan kanaka dukubo nefi dukuba sukara yero amma dunyaratti baballate akabi faweraran kaejira Professor Rikun Akajedanit, Dukuba on Nev kan sukkarakan, Nyatofi Nyata Nifi, Alota Animo, Warro Firra, Dalun, Nidandama, Kambramo, Amma Yujolen Ananda Kufi, Kanembran Gargara Munimo, Charanan Harmarga Chut Ipisademe, Marafu, Rakongunch Alat, Hadolin, Akamuch Asanif Annan Harma Hosisan Ibagoda, Kunimo, Ojirano Lutanan, Jireni Joles, Rakovsat Elamuv Jed Ajeda Korannankun. Kanu malin kanarat umur torbe wulit debina nagat anjalenne gamadat
Saganta kenyet umrudur matota odun radebia motumman sani gargar sabiyoti guddata jiran guddatan rargamuf jecce jijjirama mahammata gude kanin bekne ta u kan ibsan mumich ministera etiopia hayra mariam dessalen garafula duratis gama kanan jijjiramne dufu kanin jiranne ta u beksisan Halellan bombi kalesa bufata polisi Nairobi cinatti doye polisota dabalate namota afur galafachusa angawonni Kenya beksisaniru. Biyyattin shakkamtota shororkesotaaf kodo galtota seeran ala adamsajirti. Yero doyisikun doyetti bakkasana kanture abban suuqi bosoko mugandi yenna ibsu sagaled ukasa kabakakad oun agejit ejira odunam mafkamnu kanum.
Radon in VOA saganta sahgal gal 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 saati lama wad akkaag saati saadit metr bandi diddami lama yukan kiloherzi kum kudani saadi dibbisa ddeetif turbata merrat metr bandi diddami shani yukan kiloherzi kum kudani toko dibbisa galif shani kum kudani toko dibbisa galif diddami shani kum kudani lama shani fi kum kudani lama dibbi toko faafurta merrat wita taagi jimaatat kopi afano romoti indabar sukar da tanu manpitata kopi buritini walitidebina gamke innet naga kesinubula am saganta fanamara jalka